Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom medijskih napisa da je NATO spreman da interveniše u slučaju pogoršanja situacije u BiH. Liberalizacija viza za Kosovo po znakom pitanja ako se u decembru ne ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, kaže za naš program kosovski premijer Mustafa. O političkoj strani Rusko poklona Srbiju u vidu MIG-ova 29. O položaju LGBT zajednice u Crnoj Gori. Naš sagovornik je književnik Bora Ćosić.
Za ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gde isto boravim često.
Za Radio Slobodna Evropa govore i američki analitičar Walter Shapiro i Amjad Al-Rez, bivši načelnik Starog Damaska.
Dvije strane, brat sa bratom ne priča, zbog taj, mislim da neko slavi kao da su oslobadali Alep, neko tuži da je Alep okupiran opet.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi Hrvatska trebalo da se pokrije ušima i da šuti kada se pominju manjine i odnos prema manjinama, prema građanima koji nisu iste vjere i nacionalnosti, prema njihovoj imovini i školovanju. On je dodao da ne vidi želju Srbiji da na bilo koji način otvara bilo kakav sukob sa Hrvatskom, ali da ima granicu do koje trpi. U Zagrebu su identifikovani posmrtni ostaci 17 osoba srpske nacionalnosti. Riječ je o poginulima u periodu od 1991. do 1995. na teritoriji Hrvatske. Posmrtni ostaci ekshumirani su u Zadru, Šibeniku, Kninu, Kukunjevcima, Žitniku i Gračacu, saopštila je Komisija za nestala lica Srbije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Azre Bašić osumnjičene za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Dervente tokom 1992. Azra Bašić je nedavno iz SAD-a izručena pravosuđu BiH od kada se nalazi u pritvoru. Apelacioni sud u Podgorici kaznio je danas bivše čelnike Budve Rajka Kuljaču i Dragana Marovića zatvorskim kaznama zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju poznatom kao zavala, a kojim je lokalni budžet oštećen za 820.000 eura. Bivši predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača kažnjen je zatvorskom kaznom od 2,5 godine, a nekadašnji potpredsjednik Dragan Marović sa 2 godine zatvora. Evakuacija civila i pobunjenika iz istočnog Alepa u Siriji još nije završena, izjavio je šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu, iako je Rusija ranije objavila da jeste. Istovremeno Francuska i Njemačka pozvale su večeras na održavanje hitnog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u sirijskom gradu Alepu. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je rad pressekretara Bijele kuće Josha Ernsta i nazvao ga glupim momkom koji pozitivne vijesti izgovara tako da one izgledaju kao loše. Na ovaj način Trump je odgovorio na optužbe Ernsta o ruskim hakerima koji su navodno izveli sajber napade na kompjuterske sisteme izbornog štaba Hillary Clinton. Kineska ratna mornarica zaplijenila je u južnom Kineskom moru američko bespilotno podvodno plovilo. SAD su uputile Kini zvaničan zahtjev da besposadna podmornica bude odmah vraćena. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte poručio je SAD-u da se pripreme za eventualno ukidanje vojnog sporazuma koji omogućava Washingtonu da rasporedi svoje trupe i opremu za obuku na teritoriji Filipina. Duterte je rekao i da Filipini mogu da prežive bez američkog novca nakon što je američka humanitarna agencija USAID zaledila odluku da finansira socijalne programe u Filipinima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o zasedanju u Zagrebu Američko-Jadranske povelje. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Aktualna politička situacija na jugoistoku Europe, izazovi s kojima se suočavaju države ovog prostora, hibridne prijetnje, terorizam i drugo, pozdravljeno je skoro članstvo Crne Gore u NATO i podržani su napori Makedonije i Bosne i Hercegovine na putu prema euroatlantskim integracijama. Kratki je sadržaj zagrebačkog sastanka Američko-Jadranske povelje na kraju hrvatskog predsjedanja ovom sigurnosnom inicijativom. Na hrvatski prijedlog prihvaćena je kompromisna zajednička izjava koja je na prošlogodišnjem susretu izostala. Izvijestio je hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Davor Stier.
Hrvatsko predsjedništvo je imalo tu funkciju da može približiti strane, to pogotovo se odnosilo na pitanje aplikacije, odnosno aspiracije Kosova da se pridruži povelji. Najviše smo oko toga razgovarali.
U zajedničkoj izjavi kaže se kako službeni zahtjev Kosova za ulaskom u punopravno članstvo povelje ostaje otvoreno pitanje i izražava se uvjerenje da će to pitanje biti razriješeno i dan odgovor na njega u sljedećih 12 mjeseci. Pitali smo Stiera da komentira dokument NATO-a kojeg su pred koji dan objavili hrvatski mediji, koji najavljuje snažni angažman NATO u regiji u slučaju sigurnosnih ugroza, kao i nedavno ponovljeno retoričko pitanje njegovog srbijanskog kolege Ivice Dačića, protiv koga to Hrvatska može upotrijebiti ofenzivno oružje koje dobije od NATO-a osim protiv Srbije.
Mi pozdravljamo činjenicu da je evo i dolaskom na današnji sastanak partnerske komisije Američko-Jadranske povelje zapravo Srbija pokazala namjeru da surađuje sa NATO savezom. I to je i nama u interesu.
On je potvrdio da je na ministarskom sastanku NATO u Brislu početkom mjeseca raspravljano i o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe, ali da ne može govoriti o sadržaju klasificiranih dokumenata.
Ali ono što mogu reći jest da sasvim sigurno i NATO savez, a i naši američki saveznici unutar NATO saveza žele i dalje ostati vrlo angažirani i prisutni na europskom kontinentu, na jugoistoku Europe, brinuti i pridonijeti stabilnosti ovog kuta europskog kontinenta.
Stier je ponovio kako vjeruje da će se nakon dodatnih objašnjenja oko dinamike ispunjenja obaveza odmah početkom sljedeće godine moći razgovarati o deblokadi poglavlja 26 u pregovorima Srbije o priključenju sa Europskom unijom. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o bezbednosnim pitanjima. Povodom medijskih napisa da je NATO spreman da interveniše u slučaju pogoršanja situacije u Bosni i Hercegovini. Tim povodom Erdogan Katana.
Pozivajući se na tajna dokumenta Sjevernoatlantskog pakta, Zagrebački večernji list navodi da je taj dokument usvojen na nivou ministara vanjskih poslova i da se u njemu detaljno opisuju dvije vrste prijetnji s kojima se suočavaju države na Zapadnom Balkanu, destabilizirajuće ponašanje Rusije i rastući ekstremizam i radikalizacija kao posljedica povratka stranih boraca iz Sirije i Iraka. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada kaže da je ove dokumente vidio samo u medijima.
Mi smo svjesni da postoji opasnost jedna i gledamo šta se dešava. Ne tako davno vidjeli smo i Pariz, i Nicu, i Brisel, i Tursku. Dakle, ta opasnost realno postoji, ali mi nismo nikakva baza za teroriste, nikakva crna tačka Europe. A evo, mi to pokušavamo da iznesemo u svijet takvu činjenicu, jer je to zaista tako. A što se tiče ovoga, ja zaista nisam dobio nikakvu zvaničnu informaciju, niti imam bilo kakav dokument te vrste.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, komentarišući ovo pitanje, rekao je da je NATO već prisutan u Bosni i Hercegovini i da postoji dobra saradnja sa snagama EUFOR-a, podsjetivši da su u oktobru u blizini Banja Luke održali i zajedničku vojnu vježbu. Kada je u pitanju terorizam, imali smo i u Bosni i Hercegovini u protekle dvije godine dva slučaja u Zvorniku i Sarajevu, ali od toga ne treba praviti histeriju. Treba imati na umu jednu širu perspektivu, a to podrazumijeva unapređenje regionalne saradnje. Mi smo tu da vam pomognemo i da vas podržimo, kazao je Wigemark. U dijelu objavljenog dokumenta koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu navodi se da Rusija pruža i političku i ekonomsku podršku entitetu Republika Srpska kako bi ometala njen euroatlantski put. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prema ocjeni NATO-a nastoji da potkopava euroatlantske integracije BiH, što se vidi i u nedavnom raspisivanju nelegalnog referenduma, ali i u tome da njegov entitet odbija da registrira vojne nekretnine. Sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, Denis Hadžović, kaže da NATO sigurno ima neke konkretne planove u slučaju narušavanja stabilnosti na Balkanu, posebno ako se ima u vidu da ima trupe na Kosovu i sjedište u Sarajevu.
Ja nisam svjestan da postoji posebna sadašnja zabrinutost stanjem, nema analiza, odnosno koje ukazuju da bi se moglo nešto dešavati u narednom periodu, odnosno da je NATO pripremio nekakav plan u ovoj trenutnoj situaciji. A kaže, planovi vjerojatno postoje.
Ako je tačno ovo što navode mediji, čini mi se da se više radi o nekim porukama odvraćanja, jer mislim da NATO nije taj koji bi na ovakav način razrješavao etničke konflikte na Balkanu, smatra profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Miloš Šolaja.
i to je bio apsolutni poraz politike zapadne i međunarodne zajednice prema Balkanu da se nakon 20 i nešto godina oružjem pokuša riješiti. Jedini razlog bi mogao biti ona ruska strateška prijetnja, ali mislim da ni to nije. Da Bosna i Hercegovina u stvari geostrateški, geopolitički nije uopće toliko zanimljiva koliko bismo mi voljeli da jeste.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I za kraj ovog bloka o bezbednosnim pitanjima, o političkoj strani rusko poklona Srbiji u vidu MIG-ova 29, pripremio Zoran Glavonjić.
Za pojedine analitičare ruski poklon ima i notu više od poželjnog bezbednosnog doprinosa regionu i Evropi, pogotovo što su na snazi sankcije Evropske unije Rusiji.
Sve je zabranjeno osim onoga što je od koristi za održavanje operativne sposobnosti članica NATO. Znači, postoji uvijek način kako da se premosti ovaj politički problem koji sada postoji kad je reč o interesu zapadnoevropskih zemalja. S te strane mislim da nema dileme da Srbija je po strani od tog glavnog toka zbijanja i da može da nabavi tehniku iz Rusije.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić uz opasku da stoga ne veruje da će Srbija, iako je pod budnim okom briselskih zvaničnika, javno biti kritikovana. Šest polovnih MIG-ova 29 koji se u Rusiji povlače iz operativne upotrebe bit će poslati kao donacija, čime će vojno-neutralna Srbija posle 17 godina kompletirati eskadrilu lovaca nakon NATO bombardovanja 99. u kom je uništen najveći deo aviona ovog tipa. Za deo domaće javnosti ovaj potez, kako je to predstavljeno u štampi koja eksploatiše činjenicu da je ovo prvi takav ruski gest u istoriji prema Srbiji, više je od obične vojne saradnje i pokazuje brigu Rusije o Srbiji. Aleksandar Radić smatra da se radi o preterivanjima i da ruski poklon svakako ima i politički motiv.
Isporuka MIG-ova 29 kroz donaciju je neka vrsta demonstracije ruske moći, jer se avioni šalju zemlji koja iza leđa istočnih granica NATO. Rusi postižu izuzetno vredan psihološko-propagandni efekat, jer srpskom javnom mjenju koje je blagonaklono prema Rusima sada prvi put se upućuje signal jasne podrške.
Donaciju iz Rusije beogradski tabloidi ispratili su pisanjem da je isporuku MIG-ova 29 odobrio Vladimir Putin lično i naslovima da Srbija postaje najjača vojna sila u regionu, dok su još ranije državni čelnici nabavku lovaca argumentovali time da se i Hrvatska naoružava jer je od Amerike dobila borbene helikoptere Kajova. Dragan Šutanovac, nekadašnji ministar odbrane Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su takve poruke dnevno-političke prirode.
Kad se podiže valjda tenzija u javnosti i onda se priča kako je to spas za Srbiju, šest aviona tipa MIG nisu velika borbena sredstva i mislim da je to nešto što je nužno, neophodno, ali daleko od toga da sa time može da se neki specijalni ratovi vode i da se ratuje pre svega sa zemljom okruženju, da što mislim da nema ni potrebe zaista. Srbija nema neprijateljsko okruženje, odnosno da niko nas vojno ne ugrožava.
Odluka da se od Rusije uzmu borbeni avioni sa vojnog aspekta je logična jer je 80% naoružanja i opreme u vojsci Srbije ruske proizvodnje. Istovremena poruka Aleksandra Vučića da će pored donacije iz Rusije, čije uslove će uskoro utanočiti u Moskvi, Srbija od vodeće zapadnoevropske firme Airbus kupiti letelice, može se tumačiti i jasnim signalom zvaničnog Beograda da će pokušati da održi politiku balansa između istoka i zapada, ukratko da nabavka MIG-ova ne znači odustajanje od proklamovanog kursa ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa premijerom Kosova i Isom Mustafom. Liberalizacija viza za Kosovo po znakom je pitanja ako se u decembru ne ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, kazao je Mustafa. Sa njim je razgovarao Zijadin Gašija, priredila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa pozvao Evropsku uniju da utiče na rušenju zida kod onih koji su ga izgradili u blizini Ibarskog mosta u Sebrnoj Mitrovici. On je dodao da zbog njegove pojave sve teme koje se tiču evropske integracije Kosova ostaju u senci, jer je, citiram, srpska zajednica sada imponirala temu oko koje se na Kosovu međusobno polemiše. Završen citat. Moj stav i stav vlade je da je taj zid ilegalan i nezakonit. Izgrađen je bez dozvole. Nikada nije bio deo projekta rekonstrukcije mosta na Ibru ili regulisanja trga, kazao Mustafa i dodao da će se prema tom zidu ophoditi zakonski. Mustafa dodaje da za Evropsku uniju nema boljeg signala od izgradnje ovog zida, da treba da se razmotri način na koji se dijalog vodi do sada. Rezultati ovog procesa i sprovođenje sporazuma ima veliki nedostataka, kaže on. Neshvatljivo je da mi 6 godina vodimo pregovore sa Srbijom u Briselu o normalizaciji odnosa, a jednog dana se stvori zid, koji nije samo simboličan, već je realnost želje i insistiranja Srbije i Srba za podelom Kosova, kaže Mustafa. On naglašava da je neophodno da se promeni format dijaloga u Briselu i da se sagleda šta može da se uradi kako Kosovo ne bi zaostalo na putu evrointegracija dok Srbija ide tim putem i kako se ne bi reklo da se dijalog vodi pored toga što Srbija ne sprovodi ni jedan sporazum. Mislim da o ovome trebamo ozbiljno da razgovaramo, uzimajući u obzir i posljednje dešavanja. Treba da se sagleda kada možemo da vodimo dijalog i koja su to pitanja koja konačno trebaju da se okončuju dijalogu Srbije i Kosova. Pitanje paralelnih struktura Srbije na Kosovu, okupirane imovine i njeno ilegalno korišćenje, to treba da se reši. Srpske strukture moraju da napuste teritoriju Kosova, zaključuje Mustafa. On je govorio i o ostalim pitanjima koji se tiču briselskih sporazuma, među kojima je i pozivni broj za Kosovo. Kako je kazao, Kosovo je dobilo međunarodni pozivni broj, broj koji inače dobije država, a ne geografsko područje. Mustafa je također govorio i o sastanku sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem u Skadru. On je potvrdio da je sa njim razgovaraju o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i da su dve strane konstatovale da su komisiju uradile dobar posao. Crna Gora je također dodao da je Mustafa izrazila volju da pomogne koliko može po ovom pitanju. On je istakao da nekoliko poslanika iz vladajućih partija zajedno sa opozicijom ima pogrešan stav u vezi označivanja granice sa Crnom Gorom. Premijer je dodao da sa predsjednikom Skupštine države vodi razgovore kako rešiti ovo pitanje i da preostaje da se razgovara sa poslanicima i vladajućih stranaka, ali i opozicije, kako bi se pronašao zajednički jezik radi ratifikacije sporazuma. Njegova ratifikacija je jedan od posljednjih uslova za liberalizaciju viza Kosovu. Moramo biti svjesni toga da ukoliko to ne uradimo sada do kraja godine, eventualno početkom sljedeće, izgubit ćemo korak i zaostaćemo u ovom procesu. Dužni smo građanima Kosova, naročito mladima, da im stvorimo uslove i da oni koriste ovu slobodu kretanja, kao što je to slučaj sa ostalima. Također smo dužni zemlji da odredimo međunarodne granice, jer je to pitanje suvereniteta, kazuje Mustafa. On je dodao da po tom pitanju ne postoji problem što se tiče političkih stavova vladajuće koalicije, već je problem kod nekih pojedinaca, a sada i kod Srpske liste koja broji 11 glasova i bez koje nemoguće ratifikovati sporazum o demarkaciji.
Kosovski premijer Isa Mustafa u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije. Izborna komisija nastavila je razmatranje prigovora opozicije na glasanje prošle nedelje. Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
U dosadašnjem toku sednice prihvaćen je jedan prigovor partije BESA, pa je glasanje na jednom glasačkom mestu poništeno, a da li će biti ponovljeno zavisi će od toga da li će imati uticaj na konačni rezultat. Pre nastavka sednice pred zgradom komisije su se okupile pristalice VMRO-DPMN, izvikujući da neće dozvoliti da im neko ukrade izbornu pobedu, kao i skandirajući antialbanske slogane. Socijaldemokratski savez u današnjem saopštenju je pozvao građane da ne podležu provokacijama i optužio VMRO-DPMN da vrši pritisak na državnu izbornu komisiju. Inače, prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija u ponedjeljak, najviše poslaničkih mesta je osvojila VMRO-DPMN 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partije Albanaca su osvojile ukupno 20 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O položaju LGBT zajednice u Crnoj Gori, koja bi do 2017. trebalo da usvoji zakon o istopolnim zajednicama, a kojim će pripadnici ove populacije konačno dobiti prava koja do sada nisu mogli da koriste. To je poruka njihovih aktivista i predstavnika države uoči sutrašnjeg Montenegro Prajda u Podgorici, javlja Predrag Tomović.
U nemladinom sektoru pripremili su draft zakona o registrovanom partnerstvu i, kako su saopštili danas, dostavit će ga resorno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u kojem umeđu vremenu za to određeni timovi analiziraju uporedna iskustva članica Evropske unije koje su odavno zakonski regulisale to pitanje. Novi ministar Mehmet Zenka potvrdio je da će sjutra šetati sa pripadnicima LGBT populacije centrom Podgorice. Zenka ističe da svako ima pravo na porodicu i da niko ne može da sudi drugome o tome kako i sa kim živi.
Oslanjamo se puno i na pozitivne primjere u zemljama zapadne Europe. Da bi čovjek i sam bio slobodan, mora živjeti na način s time što će poštovati tuđu slobodu i tuđe opredjeljenje. Na kraju krajeva, mi nismo ti koji sudimo nekome. Ne smijemo biti sudje nekome, ni samom sebi, a kamoli drugome.
A kakve će promjene novi zakon unijeti u živote pripadnika seksualnih manjina u Crnoj Gori? Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
Živjet ćemo dostojanstvenije zbog toga što ćemo imati mogućnost i pravno ćemo biti više jednaki u odnosu na ostale nego što to sada jest. Mi ne možemo neke osnovne stvari da ostvarimo koje svi ostali ljudi mogu. Od toga da ne možemo naslijediti imovinu naših partnera, da ne možemo naslijediti penziju naših partnera ili partnerki ili biti osigurani po osnovu osiguranja naših partnera i partnerki do nekih svakodnevnih životnih problema, toga da ne možemo udružiti plate da podignemo kredit za stan ili da ne možemo učestvovati u programu 1000 plus stanova, to jako, jako puno različitih stvari.
Aktivistkinja Jelena Čolaković kaže za Radio Slobodna Evropa da će pripadnici LGBT zajednice u Crnoj Gori koji imaju dugogodišnje veze nakon usvajanja zakona o registrovanom partnerstvu dobiti konačno priliku da i pravno formalizuju svoju zajednicu i ostvare tu vrstu sigurnosti za neke zrelije godine.
Makar znam 5 parova, žensko-ženskih, lezbejskih parova koji zaista svakodnevno dijele i dobro i zlo, što je u suštini koncept koji je u heteroseksualnom braku prilično svakodnevan. To je ta sigurnost koju pravno prepoznanje te zajednice i takve zajednice će negdje uslijediti po donošenju ovog zakona.
Očekivanja da Crna Gora do kraja 2017. godine dobije zakon o registrovanom partnerstvu dolaze u trenutku kada je raspoloženje javnosti, odnosno građana prema LGBT populaciji dalje izrazito negativno. Naime, prema najnovijem istraživanju Juventusa i Queer Montenegra, gotovo 3/4 građana Crne Gore smatra da su homoseksualnost, biseksualnost i transrodnost bolest, a velika većina im ne bi omogućila pravo na brak i porodicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije 3 intervjua, najpre poznati književnik Bora Ćosić koji govori o svoje 3 adrese, beogradskoj, rovinjskoj i berlinskoj.
Ja se ovdje osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma?
Sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gdje isto boravim često i gdje imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku, da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno. Ta ornamentika, nažalost kao i ovdje, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna.
Kako procjenjujete koliko je prisutna u savremenoj umjetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Pa to je vrlo teško reći jer ljudi, znači to mlađi autori, svako nešto proba da tematizuje tu celu našu nepriličnu i nesrećnu istoriju. Ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila.
Književnik Bora Ćosić intervju u celini u sutrašnjoj emisiji za Srbiju u 9:30. Naš sljedeći sagovornik je Amjad Al-Rez, Sirijac koji živi u Bosni i Hercegovini. Nekada je bio načelnik Starog Damaska. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Al-Rez, vi ste Sirijac, trenutno živite u Bosni i Hercegovini, a vaša porodica i prijatelji ostali su u Siriji. Šta oni kažu, kakva je situacija u vašoj zemlji ovih dana?
Pa situacija u Damasku nije tako loša kao, na primjer, u Alepu. Čitav Sirija, Homs, na primjer, Hama, to su gradovi, većina, mislim, to Gradara, Palmira, Raka, Derizor. Nažalost, oni doživaju užas. Nema hrana, nema vode, nema struje. Kako bi kažem, rat, prvo što nastrada u ratu, to su civili, nedužni civili.
Pomenuli ste Alep, grad koji je u centru pažnje svjetske javnosti ovih dana. Kažete da i tamo imate prijatelje. Šta se zapravo dešava u Alepu?
Pasti, dvije strane. Brat sa bratom ne priča. Zbog taj, mislim, kad neko slavi kao da su oslobadali Alep, neko tuži da je Alep okupiran opet. I mi sad imamo čitav svijet vojske. Rusi imamo, Kinezi imamo, Amerikanci sad imamo. Ima i Kurdi, Iranci, Libanci, iz arapski svijet, Saudska Arabija, koji su Turci učestvovali. Najmanje Sirijci. Sirijci su izašli vani. 12 miliona izbjeglica imamo. 8 miliona izbjeglica unutar Sirija, a 4 miliona izbjeglica već vani.
Evo, pomenuli ste nedužne civile koji su zaista ti koji prvi stradaju u svakom ratu. Da li je to bilo moguće izbjeći u Alepu?
Opozicija kad je počela, oni su imali pravo, počeli tražili neka demokratija. Osim nije bilo demokratija, sad da budemo iskreni. Ali mijenjali su zastavu. Bile su normalne zastave, tražili opozicija, tražili izbore, tražili neke stvari. E onda odjednom krenile zastave, crne zastave, te ISIL, te NSRA. Ta revolucija, ako nazivamo revolucijom, što je bila, nije više ona revolucija narodna, one što su tražili. Sad je to došli radikali. Znači, samo njih moramo slušati. Ja prvo neću to, mislim, nije to, niko neće to da živimo u jednu boju. Sirija, država što ima 18 boja. Mi imamo samo hrišćanske zajednice 8. Muslimanske zajednice imamo 4-5. A imamo manjina Jevreja, sad nema nikoga, nažalost, svi su izašli, a imamo i Kurdi na severu Sirije.
Vi ste bili načelnik starog Damaska kada su počeli protesti u Siriji prije 5 godina i bili ste predstavnik vlade u grupi koja je vodila pregovore sa opozicijom. Kako je to izgledalo iz ove perspektive danas, 5 godina kasnije, gdje ste i ko je pogriješio?
Ja sam bio na pregovori 2-3 mjeseca, vidio sam da od toga nema ništa, čim si naoružani, znaš, vidio sam kako bi rekao koliko je sati, spakovao kufere i pobjegao.
Amjad Al-Rez, nekadašnji načelnik starog Damaska.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj razgovor sa Walterom Shapirom, poznatim američkim novinarom.
Ovo je težak period za sve nas koji se bavimo prognoziranjem političke budućnosti, jer recimo nemamo pojma koliku će stvarnu moć imati sekretar odbrane general James Mattis. Ne znamo koliki će utjecaj imati general Flynn kao Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, što je možda imenovanje koje najviše uznemirava. Za razliku od članova kabineta, predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost ne mora dobiti potvrdu u Senatu. Tako da je Trump suštinski mogao staviti koga je želio na tu funkciju, a general Flynn je bivši direktor obavještajno-bezbjednosne agencije. Otpušteni iz službe 2014. iz administracije Baracka Obame zbog tvrdoglavosti i inklinaciji ka teorijama zavjere, a prema navodima medija, u agenciji je postojalo i nešto što se zvalo Flynn Facts. Flynn činjenice. Drugim riječima, u tim njegovim činjenicama nije bilo istine, već je to nešto za što je šef govorio da je istina. Posljednje što sam pročitao, a što se naravno može promijeniti, ali je za sada činjenica, jeste da Trump kao izabrani predsjednik prezire dnevne obavještajne brifinge koje je svaki predsjednik u istoriji od momenta kada je izabran dobijao. On će tako sada 4 od 5 dana slušati generala Flynna umjesto predstavnike CIA i drugih vladinih agencija.
In this regard, u tom kontekstu je izbor američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, što je također izazvalo zabrinutost, budući ga kritičari dovode u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kakva su ovdje vaša očekivanja?
Ima mnogo zabrinutih čak među republikanskim senatorima zbog postavljanja na funkciju američkog državnog sekretara, nekoga koji je nedavno dobio nagradu za prijatelja Rusije od Vladimira Putina. Međutim, prema onome što sam čuo, bez obzira na to, republikanci će biti jedinstveni i vjerovatno odobriti Tillersona za državnog sekretara. Ono što ne znamo je kako će se Tillersonova bliskost sa Putinom reflektovati na njegova gledišta na toj funkciji, kao i kako će se na funkciju državnog sekretara reflektovati njegova gledišta sa pozicije izvršnog direktora Exxon Mobila. Ima još nešto što je nepoznanica. Ne znamo na kojoj će poziciji biti stvarna vlast, a na kojoj deklarativna. Čak i ako gospodin Tillerson ne promijeni svoje mišljenje o Putinu, mi ipak sa sigurnošću ne možemo reći da će ta gledišta prevladati u Trumpovoj administraciji. I pored rečenog, imajući u vidu Trumpove komentare i Tillersonovu biografiju, izuzetno sam zabrinut.
Intervju sa američkim novinarom Walterom Shapirom, sa kojim je razgovarala Biljana Jovičević, u cjelini na našoj web stranici.
I
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a koji obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo: Ranko Debevec, novi je predsjednik suda Bosne i Hercegovine, nije pripadnik ni jednog konstitutivnog naroda, što je izazvalo brojna politička prepucavanja.
Kada neki visoko pozicionirani političar iz bilo kojeg konstitutivnog naroda insistira na izboru čovjeka određene nacionalnosti, to pokazuje da je politika preplavila sve.
Da li je odlaganje ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO u Senatu Sjedinjenih Država stvar procedure ili vanjsko-politički zaokret?
Nikakvog odlaganja ratifikacije, postoje procedure. Procedura ratifikacije ide izvanrednom brzinom.
Kako se Nemanja Ristić, koji ima kriminalni dosije i čovjek sa Interpolove potjernice, našao na fotografiji pored ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja Lavrova u Beogradu?
Čini mi se da nije u pitanju samo neki banalan propust, nego da je on prosto imao pristup zahvaljujući svojim vezama.
Da li se od Srbije traži da ugasi rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, kako kaže Lavrov? Denisa Kostović iz Londonske škole ekonomije.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu?
Još jedan nesporazum između Kosova i Srbije zbog nezakonitog djelovanja na kosovskoj teritoriji, ovoga puta preko Nisa u većinskom ruskom vlasništvu.
Državne institucije su također upozorene na opreznost, uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija donosi rusku naftu na Kosovu.
Odbor Hrvatskog sabora za Ustav donio je zaključak da spomen ploča u Jasenovcu, u kojoj u grbu veteranske udruge piše ustaški pozdrav "Za dom spremni", vrijeđa jasenovačke žrtve.
Odbor poziva nadležna tijela državne vlasti da poduzmu nužne radnje kojima će se zaštititi dostojanstvo žrtava i sjećanja na njih, a pogotovo na mjestima kao što je Jasenovac.
Najavljeno slijedi. Ranko Debevec, novi je predsjednik suda Bosne i Hercegovine, imenovan je na 6 godina. Umjesto rasprave o njegovoj stručnosti i profesionalnim kvalifikacijama, danima je vođena rasprava koja je bila usmjerena u političke, odnosno nacionalne svrhe. Jer Debevec naime ne pripada ni jednom od 3 konstitutivna naroda u toj zemlji, već ostalima, odnosno nacionalnim manjinama. Tema Dženane Halimović.
Izborom Ranka Debeveca na mjesto predsjednika suda Bosne i Hercegovine okončana je višemjesečna polemika o tome ko treba biti na čelu ove institucije. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija ustvrdio je kako se radi o kandidatu s najboljim rezultatima.
Vijeće sa većinom glasova, 6 glasova za, 5 glasova protiv, 1 suzdržan glas, izglasalo znači da Ranko Debevac bude imenovan za novog predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Znači od 12 koji su mogli da glasaju, smatrala da je to kandidat koji treba da bude novi predsjednik suda Bosne i Hercegovine i da je to najbolji kandidat i siguran sam da smo izabrali najbolji kandidat.
Za Halida Genjca, predsjednika glavnog odbora Stranke demokratske akcije, to je pokazatelj da se ne poštuju osnovne odredbe zakona koje nalažu nacionalni balans.
Bošnjački članovi VSTV-a nisu dali glas za ovakav izbor i na ovaj način mislim da VSTV je poslao ružnu poruku, nije ostvario svoju ulogu koju treba da ostvaruje u skladu sa zakonom i vjerovatno u vezi s tim očekivati je probleme u radu suda Bosne i Hercegovine. Dovedeno je u pitanje povjerenje u VSTV.
Bivši sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a danas visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Krstan Simić, kaže kako za Bosnu i Hercegovinu nije čudno da se insistira na političkim imenovanjima, ali u pravosuđu to naročito pogubno.
Smatram da upravo insistiranje, a ne radi samo o SDA, radi se i o drugim političkim partijama kad su ovakve situacije, da to i potvrđuje da oni žele upravljati tom institucijom za koju se zalažu da dođe njihov čovjek. A samim tim čine i jednu medveđu uslugu tom čovjeku jer ljudi u njega nemaju povjerenja. Nažalost, i Visoki sudski tužilački savjet boli od te bolesti nacionalne podijeljenosti.
Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže kako mu je drago što je Visokosudsko i tužilačko vijeće ipak izabralo osobu mimo političkog dirigovanja.
Kada neki visoko pozicionirani političar iz bilo kojeg konstitutivnog naroda insistira na izboru čovjeka određene nacionalnosti, to pokazuje da je politika preplavila sve. Da li bilo ko živi u Bosni i Hercegovini misli da članovi Visokosudskog i tužilačkog vijeća nemaju političku afilijaciju? Mislim da u stvari Visokosudsko i tužilačko vijeće je jedan organ koji se izrodio u svoju suprotnost. On je otuđeni birokratski aparat koji je trebao da osigura nepristrasnost pri izboru sudija i tužilaca, a upravo taj organ je izabrao i prethodnog tužioca koga sad možda i krivično će goniti, i bivšu predsjednicu, nagovještavaju da će i ona biti disciplinski ili na drugi način gonjena. Visokosudsko i tužilačko vijeće postavlja kandidate koje poslije disciplinski sankcionira. Pa molim vas, to je apsurdno.
DBVC je sudija suda Bosne i Hercegovine od 2012. godine, a prethodno je radio kao tužilac u državnom tužilaštvu, kao i u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Ima iskustvo i u radu pri misiji UNPROFOR-a i NATO-a u Bosni i Hercegovini te odjelu Vijeća Evrope za borbu protiv sajber kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izostanak ili odlaganje ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO u Senatu Sjedinjenih Država stvar je procedure, a ne bilo kakav vanjsko-politički zaokret. Ocjena je crnogorskih zvaničnika, ali i tamošnjih analitičara. I jedni i drugi ne sumnjaju da će u narednih nekoliko mjeseci sve zemlje NATO saveza prihvatiti članstvo Crne Gore. Srđan Janković ima detalje.
Ratifikacija protokola o pristupanju Crne Gore NATO savezu u Sjedinjenim Državama ostavljena je za redovnu proceduru u januaru, saopštio je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović, koji je ocijenio da procedura ratifikacije ide izvanrednom brzinom i koji očekuje da će tokom proljeća i crnogorski parlament donijeti odluku o članstvu u NATO.
Nema nikakvog odlaganja ratifikacije, postoje procedure. Procedura ratifikacije ide izvanrednom brzinom. Mi ćemo, ja se nadam, tokom ove nedelje imati još dva parlamenta europskih zemalja koje će ratifikovati protokol o NATO-u. I siguran sam da ćemo u ono vrijeme kad očekujemo negdje s proljeća imati mogućnost da se to zaokružimo glasanjem o tom protokolu u crnogorskom parlamentu.
Da li će odlaganje ratifikacije protokola za Crnu Goru u američkom senatu izazvati pojačanu propagandu protivnika članstva Crne Gore u NATO, pitali smo vojnopolitičkog analitičara iz Beograda Aleksandra Radića, koji kaže da se radi o birokratskoj proceduri koja će ubrzo biti obavljena, ali istovremeno smatra da treba očekivati jednu vrstu mistifikacije po pitanju zašto protokol nije ratifikovan u Americi po ubrzanoj proceduri.
Odlaganje ratifikacije u Americi dobit će vještački na jednoj težini, pre svega u onim krugovima koji bi to htjeli da iskoriste za medijsku promociju ideje ne u NATO. I onda će stvoriti se jedna vještačka dimenzija, mnogo mitova oko toga šta se to dešava u Vašingtonu, ali da se osubimo, kad se to ogoli, uglavnom će o situaciji u Vašingtonu pričati ljudi koji nikada nisu ušli State Department ili bilo koju instituciju u kojoj funkcioniše američka vlast. Govorimo o propagandi, govorimo o propagandnom značaju koji bi moglo da ima odlaganje ratifikacije. Vjerojatno ćemo pristati jednom procesu u kome nekoliko sedmica će se dnevno političkom nivou medijima koristi američko odlaganje ratifikacije kao dokaz za postojanje problema, pomjeranje u odnosima velikih sila, i kad se taj proces ratifikacije završi, onda više nećete imati vijest. Naprosto nastaće, kao što se to i ranije u takvim slučajima dešavalo, jedno čutanje na tu temu kao da se nikada ništa nije dogodilo, jer ratifikacija ide svojim tokom.
15 zemalja je ratifikovalo protokol o pristupanju Crne Gore NATO savezu, ostaje još 13 zemalja. Miodrag Vuković, poslanik DPS-a, i Raško Konjević iz SDP-a smatraju da sve ide svojim tokom.
Ja ne vidim ništa dramatično ni do sada, ne naslučujem ni od sada kada je ratifikacija, i sve mi izgleda da možemo sa određenim realnim stepenom optimizma čekati 4. april 2017. dan NATO-a, kada se može desiti ono što je rezervisano, recimo, za summit naredne godine, za koji ne znamo kada će se desiti.
Cijene američke države sve su više ozbiljna država da bi takvu vrstu odluka mijenjali na spoljnopolitičkom planu.
Goran Danilović, čija se partija Demos zalaže za održavanje referenduma o članstvu u NATO, ne želi da prognozira buduću strategiju velikih sila.
Definitivno se nešto novo desilo u svijetu. Ja zbog toga se ne usuđujem kao ozbiljan čovjek da prognoziram šta će se desiti u Senatu i na koji način se ponašati nova politička elita predvođena Donaldom Trumpom. Ja to ne znam. Sačekat ćemo, vidjet ćemo. Šta god urade, mi teško možemo uticati na tu odluku i promijeniti je u našu korist, sasvim izvjesno. Ako bude u našu korist, dobro jeste. Ako ne bude, s tim se pobjediti, idete dalje. Tako je sa krupnim i velikim igračima.
Brzina ulaska Crne Gore u NATO, po riječima analitičara Aleksandra Radića, upravo zavisi od odnosa NATO-Rusija.
U ovom trenutku, upravo zbog složenosti odnosa između NATO i Ruske federacije, mislim da u NATO, naročito Amerikanci, pokazat će spremnost da igraju tvrdo i upravo je to razlog zbog čega mislim da se ne dovodi u pitanje da li će Crna Gora na kraju biti zemlja sa popunjenim svim poljima na listi zemalja za ratifikaciju. Naravno da će biti, naravno da će biti na kraju punopravni član NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Poruke ruskog ministra vanjskih poslova u Beogradu pale su u drugi plan nakon što se pojavila fotografija na kojoj je sa Lavrovim i Nemanja Ristić, čovjek za kojeg nadležni u Crnoj Gori navode da je umiješan u organizovanje neuspješnog terorističkog napada na dan izbora i koji ima kriminalni dosije. Na istoj fotografiji su i tri pripadnice desničarske organizacije Zavetnici. Kako je moguće da Ristić, koji se nalazi na Interpolovoj potjernici, slobodno šeta Beogradom i prođe neometano policijsko obezbjeđenje da bi bio u kadru sa Sergejom Lavrovim? Odgovore je potražila Ljudmila Cvetković.
Milica Đurđević, članica predsjedništva Zavetnika, kaže za naš radio da Ristić nije pripadnik njihove organizacije, te da su Zavetnici sa ambasadom Ruske federacije i Srpskim ministarstvom za rad ranije dogovorili da prisustvuju na ceremoniji polaganja venaca.
To je bila naša zvanična delegacija koja je prišla da Sergeju Lavrovu donesi poklon. Nemanja Ristić, koji mi je poznat sa svih skupova na kojima se pojavljuje, prema mojim saznanjima je prišao na osnovu novinarske legitimacije.
Pre nedjelju dana mediji u Crnoj Gori i Srbiji objavili su da je Nacionalni centralni biro Interpola Podgorica na zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore raspisao crvenu poternicu Interpola za dva državljana Rusije i tri državljana Srbije, među kojima i Ristić, zbog sumnje da su organizatori i saučesnici osujećenog terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. Na sajtu Interpola još uvek nema imena Ristića među traženim licima. Iz podgoričke kancelarije Interpola nismo dobili odgovor na upit da li je za njim zaista izdata crvena poternica. Interesantno je da se Nemanja Ristić pojavljuje na različitim protestima, pa je tako bio i u nedjelju na protestu Policijskog sindikata Srbije i Vojnog sindikata Srbije, koji su tražili bolji materijalni položaj i uslove rada. Također je interesantno da se Ristić tada obratio našoj ekipi i više puta insistirao da da izjavu, rekavši da ga je Aleksandar Sinđelić lažno optužio. Podsjetimo, Sinđelić je nedavno kao jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada u Podgorici dobio status svedoka saradnika u ovom procesu. Inače, Ristiću je prošle godine Viši sud u Beogradu odredio meru obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi jer je pretio smrću i fizičkim nasiljem putem elektronske pošte uredniku informativnog programa B92 Veranu Matiću, tadašnjem ambasadoru Sjedinjenih država u Srbiji Majklu Kirbiju i republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac. Međutim, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, tužiloštvo za visokotehnološki kriminal zatražilo je novo veštačenje Ristićevog trenutnog psihičkog stanja zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio i druga krivična dela u toku izvršenja prethodne mere i da postoji opravdana bojazan da će nastaviti sa vršenjem krivičnih dela, te da je Viši sud to uvažio. Kako je moguće da se osoba poput Ristića nađe u neposrednoj blizini šefa diplomatije Rusije? Protokol o medijskom praćenju posete Sergeja Lavrova 12. i 13. decembra Beogradu nalagao je da redakcije pošalju podatke za akreditacije nedjelju dana ranije. Fotoreporterka našeg radija Vesna Andžić kaže da na ceremoniji polaganja venaca oslobodiocima Beograda nisu bile na snazi najviše mere bezbednosti.
Niko mi posebno nije tražio akreditaciju za ulazak u krug groblja. Tu je bilo još ljudi koji su pristalice gospodina Sergeja Lavrova, njih, pa je da kažem, stotinjak.
Oni su držali transparente i zastavu Rusije.
Iako Ristić zvanično nije član zavetnika, on jest deo ekstremno desne scene u Srbiji. Njegovo prisustvo na skupu pored Lavrova je još jedan dokaz da bezbednosne strukture u Srbiji ne rade svoj posao kada je reč o ultradesničarskim organizacijama, kaže Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Čini mi se da nije u pitanju samo neki banalan propust, nego da je on prosto imao pristup, zahvaljujući svojim vezama, onima koji su trebali da obezbeđuju ceo događaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Jelena Milić iz Beogradskog centra za euroatlantske studije za našu Facebook stranicu Zašto je analizirala pozadinu fotografije nastale tokom posjete ruskog šefa diplomatije Lavrova, na koje se slikao sa pripadnicima organizacije Zavetnici i Nemanjom Ristićem, proruskim aktivistom, koji se nalazi na Interpolu ovoj listi radi navodnog učešća u pokušaju puča u Crnoj Gori.
Treba se Lavrov da se pita šta će uopšte on sa Zavetnicima, koji su organizacije koje u Srbiji deluje pod vrlo kontradiktornim pravnim uslovima. Ja bih to više stavila u kontekst toga kim hoće Lavrov da se slika, jer on vrlo dobro zna ko su Zavetnici. Nije to samo Nemanja Ristić.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Evropska unija od Srbije traži samo da bude usaglašena sa Evropskim mehanizmom za vanredne situacije, čija je potpisnica, i da se centru u Nišu ne dodijeli vojna uloga. Rečeno je u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije povodom izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Brisel dalji evropski put Srbije uslovljava zatvaranjem rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Poznavaoci prilika izjavu tumače kao opipavanje pulsa na Balkanu, ali ga dovode i u vezu sa težnjom Rusije da osoblju centra u Nišu obezbijedi diplomatski status. U svakom slučaju, ono što je Lavrov rekao vide kao političku poruku. Ognjen Zorić.
Svaka nova inicijativa mora da bude komplementarna s postojećim civilnim mehanizmom Evropske unije za upravljanje katastrofama, koji je Srbija potpisala 16. aprila 2015. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije na pitanje da li Brisel od Srbije traži da zatvori rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, kao što je tokom posete Beogradu rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Svako preklapanje ili dupliranje bi trebalo da se izbegne, dodaje se u pisanom odgovoru.
Evropska unija u ovom kontekstu navodi uveravanja srpskih vlasti da centru u Nišu neće biti dodeljena vojna uloga, niti će biti korišćen kao sredstvo regionalne koordinacije koje bi bilo nekompatibilno sa mehanizmom Evropske unije.
Iako predstavljen kao humanitarni projekat, ovaj centar sve vreme je test stepena naklonjenosti Beograda Moskvi, pre svega kroz zahteve da se status njegovih službenika izjednači sa onima koji imaju predstavnici NATO. Stav Brisela nije da se Srbiju uslovljavaju evrointegracije ukidanjem centra u Nišu, iz koga su, podsjetimo, Srbija i Rusija nedavno slale pomoć u sirijski grad Alepo, ali lako je razumeti zašto je Lavrov to pitanje predstavio upravo u takvom svetlu. Denisa Kostovic, ekspertkinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da izjavu Lavrova treba razumeti u kontekstu političkog trenutka kakav vidimo u Evropi, koji se svakako odražava i na Balkan, a koji ima veze i sa Brexitom, odnosno referendumskim britanskim izglasavanjem napuštanja Evropske unije.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu? Uvijek je tu bila jedna prilike neko kao takmičenje ili tenzije između evropskog projekta i zatim onoga kako će Rusija zauzeti stav prema tome šta će raditi članice na Balkanu koje žele da pristupe u Evropsku uniju, a pogotovo Srbija. I mislim da je ova izjava malo eksplicitnije zapravo gura tu liniju, da kažemo geopolitičku liniju na Balkanu i jednostavno isprobavanje i testiranje ne samo Evropske unije, nego već i lidera na Balkanu, u ovom konkretnom primjeru Srbije.
Na tvrdnju šefa ruske diplomatije reagovali su i zvaničnici Srbije. Premijer Aleksandar Vučić negirao je navode da Evropska unija, kao jedan od zahteva, postavlja i zatvaranje humanitarnog centra u Nišu.
Moguće da to Sergej čuo
na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili i o tome odlučuje vlada Srbije.
Šef diplomatije Ivica Dačić kratko je naveo da status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu nije bila tema razgovora s ruskim kolegom, ocenivši pritom da su navodi da je to špijunski centar gluposti, aludirajući na činjenicu da centar, otkako je otvoren, izaziva nagađanja, da li se iza svega krije namera Moskve da se dublje pozicionira na ovom članicama NATO okruženom prostoru. I sam Lavrov je, podsjetimo, rekao da ga Brisel smatra špijunskim gnezdom i pretnjom za bezbednost. Igor Novaković iz Isaac Fonda, Centra za međunarodne i bezbednosne poslove u Beogradu, ističe da iako je tačno da zapadne zemlje imaju određenu vrstu zabrinutosti o prirodi Ruskog humanitarnog centra, po onome što on zna, zahtev o kome je Sergej Lavrov govorio tokom svoje posete Beogradu, od Evropske unije zvaničnim kanalima Srbiji nikada nije upućen.
U poglavljima koja bi se neposredno ticala toga, odnosno recimo to je poglavlje 30 koje su između ostalog osim ekonomskih odnosa sa inostranstvom, odnosi i na dalje razvojne humanitarne pomoći, uopšte ne spominje problem Ruskog humanitarnog centra. Tako da ja mislim da je ta izjava neka vrsta političke izjave koja je usmerena ka balansiranju sa ruskim traženjem da službenici ovog centra dobiju diplomatski status.
Podsjetimo da je potpisivanje sporazuma o diplomatskom imunitetu osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu više puta najavljivano i odlagano. Šta tačno sadrži, nije poznato, ali navodno trebalo bi da zaposlenima u tom centru garantuje isto ono što i snagama NATO na teritoriji Srbije, diplomatski imunitet i slobodu kretanja. Prema rečima Ivice Dačića, pitanje ruskog centra moglo bi da se nađe među temama predstojeće posete premijera Vučića Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pored zabrane kosovskih vlasti, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je prisustvovao otvaranju benzinske pumpne naftne industrije Srbije u Sjevernoj Mitrovici. Također su otvorena još dva NIS-ova maloprodajna objekta u Zvečanu i Zubinom Potoku. Zvanična Priština smatra da se radi o ilegalnom djelovanju naftne industrije Srbije i o pokušaju ruskog uticaja na Kosovu i šire. Iz Ministarstva spoljnih poslova prethodno su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je Đuriću odbijen zahtjev za posjet u Kosovu. Više detalja ima Amra Zajneli.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je do pumpe u Sjevernoj Mitrovici stigao taksi vozilom. Od policije Kosova nismo mogli da dobijemo odgovor na to kako je Marko Đurić i pored zabrane Ministarstva spoljnih poslova uspeo da uđe na Kosovo. Ali sigurno je da su o tome bili obavešteni s obzirom da su se u neposrednoj blizini pumpe nalazili pripadnici policije. Đurić je međutim novinarima rekao da je bio prinuđen da se kreće kao premijer Kosova Isa Mustafa, aludirajući na događaj kada je Mustafa ovog mjeseca posjetio sever Kosova, koristići se alternativnim putevima zbog protesta lokalnog srpskog stanovništva.
Ja sam prinuđen da se ovih dana po Kosovu i Metohiji krećem kao Isa Mustafa. Ne mislim da to na bilo koji način doprinosi normalizaciji odnosa, ali ja sam slobodan čovjek, Srbija je slobodna zemlja i mi ovdje znamo kako se čuvaju i daštine tekovina lične slobode.
Marko Đurić je okupljenim u Sjevernoj Mitrovici rekao da će NIS pumpe prodavati domaće gorivo i da je njihovo poslovanje legalno jer se radi o privrednim organizacijama koje su registrovane u oba sistema.
Što ovo na neki način označava još jednu od lasta oživljavanja privrednog života, a posebno smo naravno ponosni na to što brend naftne industrije Srbije posle 17 godina možemo da vidimo ovakvu praktično punom sjaju na Kosovu.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dan ranije međutim saopštila da se radi o ilegalnom poslovanju NIS-a i da je o tome obaveštena i Evropska unija. Ona je dodala da je Kosovsko ministarstvo trgovine i industrije potvrdilo da je kompanija NIS Petrol ušla na teritoriju Kosova i uspostavila tri prodajne tačke bez prethodno dobijene licence od strane kosovskih institucija. Državne institucije su također upozorene na opreznost, uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija donosi rusku naftu na Kosovu. Citiram, trebamo biti maksimalno oprezni u sprečavanju uspostavljanja ruskog uticaja na Kosovu jer to može biti rizik po nacionalnu sigurnost naše države i može predstavljati geostrateški rizik za Kosovo i region. Ovo pitanje treba da se tretira od naše državne institucije u kontekstu rizičnih ambicija Rusije o mogućem geostrateškom uplitanju u celom regionu, navela je Tahiri. Tahir je međutim sinoć naglasila da je naftna industrija Srbije akcionarska kompanija u kojoj 56% udela ima ruska kompanija Gazprom. S obzirom da je Kosovo u četvrtak dobilo telefonski pozivni broj od Međunarodne telekomunikacijske unije, Tahiri danas nije tela da komentariše druge teme i događaje osim te. Ni od Ministarstva trgovine i industrije nismo mogli da dobijemo komentar koji će biti sljedeći koraci s obzirom da po rečima Tahirijeve NIS nema licencu za poslovanje na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor Hrvatskog sabora za Ustav je donio zaključak kako spomen ploča u Jasenovcu, na kojoj u grbu veteranske udruge piše ustaški pozdrav za dom spremni, vrijeđa žrtve jasenovačkog logora, te su pozvali nadležna tijela da zaštite dostojanstvo žrtava, posebno na mjestima poput Jasenovca. Eniš Zebić.
Nakon dva dana rasprava i brojnih pauza i usuglašavanja iza zatvorenih vrata, Saborski odbor za Ustav jednoglasno je osudio postavljanje spomen ploče na kojoj je i ustaški pozdrav u mjestu Jasenovac, nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora. Potpredsjednik odbora Peđa Grbin.
Postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima HOS-a u Jasenovcu, s riječima za dom spremni u grbu udruge, vrijeđa žrtve ovog ustaškog logora i sve žrtve ustaškog režima. Odbor poziva nadležna tijela državne vlasti da poduzmu nužne radnje kojima će se zaštititi dostojanstvo žrtava i sjećanja na njih, a pogotovo na mjestima kao što je Jasenovac.
Također, odbor poziva hrvatsku vladu da utvrdi pretpostavke za pravni okvir unutar kojeg će se riješiti pitanje simbola svih zločinačkih totalitarnih režima i zaštite digniteta njihovih žrtava. Podsjetimo, veterani stranačke milicije Hrvatske stranke prava HOS, raspuštene početkom 92. postavili su 5. studenog ove godine spomen ploču za 11 svojih poginulih pripadnika u mjestu Jasenovac, nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora. Stranke Lijevog centra, manjine i antifašisti osudili su njeno postavljanje, a premijer Andrej Plenković ocijenio je njeno postavljanje nedaleko nekadašnjeg ustaškog logora delikatnim. Član odbora i lider srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, pozdravio je što je povodom ovog pitanja u odboru vođena rasprava koja nikada do sada nije vođena u Hrvatskom saboru i hrvatskoj politici. Kako se odnositi prema toj povijesnoj, ali još uvijek živoj materiji?
To je velika stvar i velika lekcija za nas koji smo u tome sudjelovali i za hrvatsku politiku općenito. Druga stvar, to da smo se mi oko toga suglasili u okolnostima u kojoj u hrvatskoj politici već nekoliko godina bujaju antagonizmi na temelju historijskih tema i na temelju tema Drugog svjetskog rata i da smo se suglasili u pogledu žrtava ustaškog režima i u Jasenovcu predstavlja veliku postignuću.
HDZ je tijekom rada u odboru pokušao s tezom da su razna državna tijela dopuštala registraciju udruga sa ustaškim pozdravom u grbu i da je sudska praksa bila šarolika, a socijaldemokrati Vesna Pusić su im odgovorili da je Ustavni sud u dva navrata presudio da je za dom spremni pozdrav kojim se ne samo veliča ustaški režim, nego se i potiče na vjersku i rasnu mržnju. Druga takva presuda upravo je objavljena i potvrđuje visoku novčanu kaznu nogometašu Joe Šimuniću koji je pred 3 godine poveo navijače u skandiranje ustaškog pozdrava. Hoće li ploča sa ustaškim pozdravom biti sad uklonjena, zanimalo je novinare Peđa Grbin.
Odbor nije nadležan da uzme šaraf cigare i ode tamo i ukloni tu spomen ploču. Ali nakon ovog, nakon odluka koje je donosio Ustavni sud tijekom ove godine, ona tijela koja su nadležna trebala bi poduzeti mjere da se ta ploča ukloni.
Premijer i predsjednica u prvim su reakcijama na ploču sa ustaškim pozdravom kazali kako treba izmijeniti zakonski okvir za kažnjavanje simbola svih totalitarnih režima, a takav zakon bio je i tema konzultacija danas na odboru, pojasnjuje Pupovac za naš program.
Suglasili smo se oko toga da je potrebno da se naglasak stavi na žrtve svih totalitarnih režima i da vlada u tom smjeru ide raditi institucionalno pravni okvir kako ne bismo ponovo produbljivali rasprave u područjima u kojima realno ne možemo postići konsenzus. Oko žrtava možemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U radio magazinu za petak toliko. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.